Mākslas dienas Daugavpilī ilgst līdz pat 16. maijam, pat vairāk nekā mēnesi. Tās ir, protams, izstādes, tās ir atvērto durju dienas un meistarklases. Pie tādiem pasākumiem, protams, ir jāmin Daugavpils Marka Rotko mākslas centra. Šogad 6 gadu jubileja, kas parasti iekrīt tieši mākslas dienā 26. aprīlī. Šogad 12. aprīlī mums būs arī ikgadējā Daugavpils reģiona mākslinieku asociācijas izstāde Pieskāriens, kur mūsu mākslinieki piedāvās tātad savu redzēju par šo tēmu. Kā tradīcija jau mums ir izveidojusies arī mākslas dienu ietvaros, mums notiek tautas lietišķās mākslas studijas klūga atvērto durju dienas. Tie ir pinēji, kas laipni aicina nākt ciemos un iepazīties ar viņu amatu. Šogad būtībā pirmo reizi mums piedalās arī pilsētas skolu jaunieši un būs izstāde Daugavpils pilsētas domes izstāžu zālē Pilsēta bērnu acīm,